بليار أضاء أطلق راديو في Ertirniz xayirli bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 16-njy noýabry, hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligi programmamyzy ýazgyda eşitdirmezden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýytgyça mazmur bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının Günörtü ve Amerika'da Adliye Oyuncu Kömökçüsünün Orunu Atari Süzan Eliott'un yol başlılığına Amerikan Delegasiyeti Türkmenistan'a vardı. Şu üstümüzdeki heptenin devamında Türkmenistan'a Amerikan kurumaları halkara bilim heptelerinin çeklerini Türkmenistan'a yençeme çareler geçirirler. Dün Gürcistan'ın hükümeti Ortiyet'in Gürcistan'daki konsulluğunun vekiline bu yurtta çalışırta ayıplanıp tutsuğa diren Ortiyet'in rayetlerinin biri bilen duşuşmağa mümkünçülük verendiğini məlim etdi. İnsan hukuklarını koruyucu halkara kuramaları tutsuğlukta saklanan Azerbaycanlı jurnalist Eynullah Fatullayev'in işi bilen bağlanışıklı Evropa tuğdunun çakaran hükümenin bir cay edilmeyenliğini tankıyla beyanı terettiler. Indi şu beýle habarlaryň dolduraak mazmun bilen tanyş bolun. Dün Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretarynyň Günörtü we Amerika'da Adliye Oyuncu Kömökçüsünün Orunu Atary Süzan Eliott'un yol başlygynaky Amerikan delegasiýeti Türkmenistana bardy. Amerikan delegasiýeti Türkmenistanyň Neweti we Gazy 2010 ady bilen geçiriljek halkara konferensiýasyna gatnaşar. Mundan aşary delegasiýanyň başlygy Süzan Eliott we saparynyň barşynda Türkmenistanyň hökümet agdalary bilen duşuşmaklygy planlaşdyrýar. Şu üstümüzdäki hepdeniň dowamyna Türkmenistan'daki Amerikan gurumaları halkara bilim hepdeliginiň çäklerini Türkmenistan'a ençeme çäreler geçirirler. Halkara bilim hepdeligi Birleşen Ştatlaryň bilim ministrligi hem de döwlet departamenti tarapyndan ýörütip ellenlik geçilýär. Bu bilim hepdeliginiň çäklerini Aşgabatdaky Amerikan ilçihanaty şeýle hem Amerikan geňeşi IREX bilim merkezi we käbir beýleki Amerikan gurumaları Türkmenistan'ın dürlük ünjoklaryna bilim alyş çalyş meseleti we bilimiň ähmiýeti barada dürlük prezentasiýa çäherlerini gurnarlar. Halkara bilim hepdeliginiň açylyş dabarasy düýün Aşgabatda bilim meseleleri boýunça Amerikan geňeşiniň ofisinde gurnuldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçanatynyň press releasinde halkara bilim hepdeligine bagyşlanan bu çäherleriň 23-nji noýabr üçin dowam etjekdigi aýdylýar. Dün Gürcistan'ın hükümeti Ortiyet'in Gürcistan'daki konsulluğunun vekiline bu yurtta içalçılıkta ayıplanıp tutsak edilen Ortiyet'in rayetlerinden biri bilen duşuşmağa mümkünçülük verendiğini məlim etdi. Mundan daşary Gürcistan'ın daşary işler ministerliği yakinle Ortiyet'in hayrına içalçılıklı iş alıp varanlıkta ayıplanıp tutsak edilen 10 adamın himmeti var adı Ortiyet'in hakimiyetlerine cikmecik mağlumatların berilendiğini hem aydiyar. Şu ayın başında tutsak edilen bu 10 adamdan 4'ü Ortiyet'in rayetleri galan 9'u olsa Gürcistan'ın öz rayetleri. Dün insan hukuklarını koruyucu halkara kurumalarından ikisi tutsaklıkta saklanan Azerbaycanlı jurnalist Eynullah Fatullayev'in işi bilen bağlanışıklı Evropa tuğdunun çakaran hükümünün bir cay edilmeyenliğini tankıyla beyanat ettiler. Hususanla halkara Human Rights Watch kuruması ve Amnesty International kuruması öde ayrıdan beyanatlarına jurnalist Eynullah Fatullayev'in tutsaklıktan boşadılmalı varada Evropa tuğdunun çakaran kararını Azerbaycan'ın yukarı tuğdunun yerine getirmeyenliğini öyle bu yağdayı tankıyla yaptırlar. Yakinna 11-nji noýabrda Azerbaýjanyň ýokary tuwdy jurnalist Eynullah Fatullaýewa garşy terrorçylyk we milletçilik bilen bagly bildirilen ozalky jinayet aýplamalaryny ýatyrsa da, neşe gaçakçylyk bilen bagly bildirilen aýplamany welin ýatyrmady. Şeýlelikde 2007-nji ýylda 8.5 ýyl türme tutulmagyna hökm edilen jurnalist Eynullah Fatullaýew hem türmede bolmagyny galýar. Dün işlik Hindistan'ın payitahı New Delhi'deki köpkatlı yaşayış aylarından birinin öz-özünden yumrulmak neticesinde ağzından 30'dan uğrak adam ölüp 64 adam hem yaralandı. Yine yerli polisiye resmileri köp yaşayıcıların henidem yumrulancağın harabalıklarının aslında galiyandığına diyarlar. Şun uğrada bu vakada ölümlerin sahanının has köp olmağının mümkünlüğü çaklanılıyor. Dün Avstriyanın parlament deputati Peter Pils, Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadirovun Avstriyadaki öz tankiçilerinin sesini tem ettirmek üçün bu yurdun teritoriyasında Çeçen agentlerinin bir toporunu saklayanlığını aydıp çıkış etdi. Avstriyanın parlamentinde hopfuldık meseleleri boyunca iş alıp barayan Peter Pils, Viyana'da kurulan dün hükümetli vat konferansiyasında bu yurdun teritoriyasında hareket edyen ve Ramzan Kadirov tarafından hak tölenyen 30 sigorogu teröristin bardygyny bilýändigini aýtdy. Şun Wenada 2009-njy ýylyň ýanwarynda şu şäherde atylyp öldürilen Çeçenistanda dissident Umar Israilowyň janyna kat edilip öldürilmegi bilen baglanşykly waka boýunça suw dinlenşe başlanýar. Dün Birleşen Ştatların Kaliforniya Ştatının yaşayıcıtı Nima Ali Yusuf Somaliyadaki bir terror gromasını Maliye Tay'dan gurlu verenlikte ayıplanıp tutsuk edildi. Nima Ali Yusuf Thonku İbrahim Dugamını San Diego şehrine şeyle ayıplama bilen tutsuk edilen 4. rayattır. Hormatly dinleyijiler, siz şu tağadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanışdyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Amrat Rahim. Bizde depleşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.